Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai.
Sveiki, mėly klausytojai, 2025 metų kovo 20-osios vakarą lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną kalbėsime apie pirmąją pavasario dieną mokykloje ir pratęsime pokalbį apie mūsų praeitį. Vakar Punsko kovo 11-osios licėjaus vaikinų krepšinio komanda iškovojo trečiąją vietą Palenkės vyvadijoje. Pusfinalyje tik 2 taškais nusileido Balstogės mechanikams, o rungtynėse dėl 3-osios vietos 2 taškais nugalėjo Balstogės pirmąjį licėjų. Sveikiname! Dabar kultūriniai skelbimai. Kovo 22 dieną, šeštadienį, Punsko lietuvių kultūros namuose vyks tarptautinė teatro diena Melpomenės drugelio apdovanojimai. Anykštiečiai rodys Šekspyro tragediją Otelos, pradžia 18 valandą. O kas nori nuvykti į Seinus, tai Seinų lietuvių namuose bus rodoma komedija Gardutė, pradžia 19 valandą. Tai tiek skelbimų. Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius Jonas Vydra pasakoja, kaip jaunimas nutarė švęsti pirmąją pavasario dieną.
Senais laikais, kada pats mokiausi, tai aišku, pirma pavasario diena, tai buvo pabėgėlių iš mokyklos diena. Na, ir ėjom per laukus ir panašiai. Dabar, kad išvengt kažkokių nesusipratimų ir nelaimių, duok Dieve, tai mes leidžiam savivaldai organizuotis mokykloje, jie sudarinėja čia porą savaičių planą, ką jie tą pirmą pavasario dieną žada nuveikti. Tai bus visko, nu tą, ką jie mėgsta. Tai reiškia, jie mėgsta sportuoti, žaisti, tai bus ir sporto, ir žaidimų, ir patys organizuos ves pamokas ir panašiai. Taip, kad tas kelias valandas leidžiam jiem pašels pagal jų planą, bet kad jie būtų kartu su mumis mokykloje, o ne kažkur bėgiotų po miestelį ir laukus.
Tai čia jūs ruošat kovo 21 ar balandžio 1?
Kovo 21. O balandžio 1 tai gali būti apgaulė, nes tai melagių diena.
Jo, o kažkaip įsigyvenos pas jūs ir tas morės deginimas ar kažkas tokio, ar jau dabar tai ne, tai daugiau tik tai mokykloje, ar ten dar želnukai kažką tokio dar daro?
Na tai būdavo tokių dalykų, bet dabar kažkaip ne. Pirmą pavasario dieną mes ten nieko nedeginam, nieko neužmuždinėjim.
Ar vaikai norai tokias dienas panaudoja savo, nu tiesiog vat, taip laisvai, kad nereikėtų sėdėti suolę?
Taip, be abejo, jų iniciatyva yra labai stipriai nukreipta į tai, kad jie turėtų galimybę pagal savo pomėgius, pagal savo susidomėjimus organizuoti savo laiką, tai reiškia tą ir mokyklinį. Tai čia savaime, nu, jeigu tu nori pagal save, tai prašau, paruošk, darysi pagal save. Jie bando kažkaip humoristiškai, kažkaip pravestas pamokas, kažką, tai nu vienu žodžiu, jie ir turi iš savęs duot tai, kad gauti iš mūsų tą laisvalaikį kelių valandų, tai jie turi iš savęs kažką duoti. Aišku, jiems padeda savivaldų, nes pas mus yra 2 lenkiškų klasių lietuviškų, tai jis padeda globėjai, ten kontroliuoja tuos jų veiksmus. Jau pristatė planą man, aš sutikau. Tai jie labai laukia tos dienos, ten bus ir varžybų, ir kažkokių tarp antrokų ir ketvirtokų, nes turim kaip sigi stipras grupės krepšinį, tai jau jie dabar jau galvoja, lažinasi, kas ten, kuriuos nugalės. Tai, va. Tai yra gražu iš vienos pusės, taip jie jaučia varžysis ir įrodinės, kas yra geresnis. Tai. Kodėl ne?
Dabar dėl mokytojų. Yra toks pasiūlymas iš mokytojų profsąjungos, kad jeigu vyksta į kažkokias ekskursijas, kad mokytojai užskaičiuoti kaip viršvalandžius ir kad atlygintų. Ar čia buvo problema per, nu, sakykime, jūsų laikais, kai esate direktorium? Ar tie mokytojai jausdavo tokią nuoskaudą, kad va, aš išvažiuoju į kokį Krokuvą ar kur ir vis tiek vaikus reikia saugoti dieną naktį?
Taip, iš tiesų, tai čia yra neįspręsta problema, nes jeigu paskaičiuotum kelių dienų ekskursiją ir kad 24 valandos, tai mes savaitėje viršinam 40 valandų žymiai ir už visas kitas reikėtų užmokėti kaip viršvalandžius. Šito nebuvo ir nežinau, ar bus, nes yra didžiulis skaičius valandų. Sunku tas įskaičiuoti. Pas mus buvo taip ir yra ikšiai dienai dar, kad jeigu mokytis vyksta darbo dieną su vaikais, tai mes tų viršvalandžių nemokam. Reiškia, jam išmokam, jei jis turi pamokinius viršvalandžius, viską mokam normaliai, nieko neatimam nei valandos, nes tai yra jo darbo laikas. Bet jeigu važiuodavo savaitgalį, šeštadienį ir sekmadienį, mes taip su savivaldybė sutarė, kad mokam 4 valandas kaip viršvalandį už kiekvieną dieną. Žinau, kad yra mokyklų, kurios ir čia yra teisėta, kad duoda sekančią laisvą dieną, kada sugrįžta, jis gali pasirinkti savaitėje vieną laisvą dieną. Jam bus užmokėta, bet jis tada neina darban. Aišku, kiekvienas norėtų prie savo atlyginimo turėti papildomų valandų, kas susiję ir su pinigais yra. Tai čia yra diskutuotina. Aš manau, kad teisiškai nėra kažkaip tiksliai apiforminta šitas ir mokyklos daro įvairiai.
Kažkada būdavo stomatologė ar sesutė, kažkaip taip būdavo prie mokyklų.
Tokių kabinetų mes jau neturim ir aš nemanau, kad tokiose mažose mokyklose sugrįž. Buvo anksčiau, taip, ir gydytojas taip būdėjimas, ir medicinos sesutė, tai visą laiką būdavo visas 8 darbo valandas. Bet šiai dienai mes turim pasirašę sutartis su mūsų ambulatorija ir mums teikia tas paslaugas. Jeigu yra poreikis, mes skambinamės, viskas yra vietoj. Ir turim tokį kabinetą paruošę, kur ateina medicinos sesutė ar gydytojas, atlieka tuos metinius balansus mokiniams, ateina ir stomatologas ir panašiai. Tai va, reiškia, lyg yra, bet ir ne visą laiką. Kada reikia, yra. Tai va tiek. O šiaip nemanau, kad pas mus atsirastų šis labai apsunkytų biudžetą, nes jeigu jau įdarbini, tai reikia ir užmokėti. O jeigu būtų pastoviai, tai tikrai 3 papildomi etatai ir tai dar nežinau su kokio atlyginimo.
Iš jūsų praktikos, tai ar taip labai dažnai reikalingosios paslaugos?
Ne, labai dažnai ne. Šiaip esam mažas miestelis, jei ir kažkas rimto nutinka, ambulatorija nėra toli, tuoj susiskambinam ir patys galim suteikti pirmą pagalbą kažkokią, tai turim žmonių, kurie yra apmokyti tai atlikti, taip kad daug dieve, kad kuo mažiau tokių atvejų ir tokios pagalbos reiktų.
Pasakojo Jonas Vydra. Janina Masukonienė dalyjasi Vilniaus Golgotos leidinyje rastais istoriniais faktais apie skaityklas ir jų likimą tarpukario metais mūsų krašte.
Randam įrašą, kad 1935 m. spalio 13 Punske iškilmingai pašventinta Vilniaus ryto draugijos skaitykla. Ją pašventino Punsko klebonas Vaclovas Budravičius. Skaityklos vedėjų paskirtas Vincas Kadzauskas. Ir 1935 m. spalio 27 Pasienio kariuomenės puskarininkas pareikalavo pašalinti lietuvišką skaityklos iškabą. Tačiau skaityklos vedėjas atsisakė. Nepakluso tokiam reikalavimui ir namo savininkas, kuriame atidaryta skaitykla Bujanauskas. Pradėjus Punske veikti ryto draugijos skaityklai, beveik po kiekvienos nakties tos skaityklos namo sienos ir durys būdavo aplipinamos įvairiais nešvankiais užrašais ir grasinimais. O tų pačių metų, tai reiškia 35 gruodžio 13, apie 23 valandą, į ryto draugijos skaityklos duris pradėjo belstis pasienio sargybų puskarininkas. Tuo metu skaityklos vedėjas Vincas Kadzauskas buvo kooperacijos kursuose Vilniuje. Skaityklos prižiūrėtoja Čeplaitė atsisakė kariškį leisti. Tada kariškis nuplėžė skaityklos iškabą, apie tai pranešta policijai. Tačiau ši atsisakė kištis į kariškių reikalus. 1936 m. apie vasaro 15 ir anksčiau Punske buvo platinami antilietuviškai lenkų kalba rašyti atsišaukimai. Šalin Lietuva, šalin lietuvių kalba. Atsišaukimai buvo platinami valdinėje mokykloje, lipdoma miestelį ant tvorų, sienų, ryto skaityklo durų ir kitur. Atimtas leidimas ryto skaityklai turėti radio imtuvą. Skaityklos vedėjas Vincas Kadzauskas prašė leidimo turėti radio imtuvą savo bute, tačiau pašto vedėja leidimo nedavė. 1936 m. gegužės 12 valdžios pareigūnai tikrino Švento Kazimiero draugijos skyriaus dokumentaciją, padaryta krata skyriaus knygininko Bujanausko namuose. Taip pat tikrinta ir ryto draugijos Punsko skaitykla. Iš Krestijos vedėjo Vinco Kadzausko namai. Tuose tikrinimuose ir kratose dalyvavo pats apskrities viršininkas. Paimtos 199 knygos, periodinė spauda, net Vilniuje leisto judimo draugo komplektai. Nors taip teisingai, tai jeigu buvo leista Vilniuje, tai reiškia Lenkijos teritorijoje ir lyg ir turėjo būti galima turėti tokį leidiniai. Legaliai apie Liepos 9 minėtos skyriaus ir ryto skaityklos veikla sustabdyta. Gegužės pirmą dieną buvo tikrinami ir kiti Suvalkų apskrities Švento Kazimiro draugijos skyriai. Taip, 36 metai tai buvo tokie sustabdymas visko, kas tik tai galėjo būti. Tai buvo aišku surištas su slaptu raštu, kurį išleido Vaivada, kad visiškai sunaikint tą lietuvišką kultūrą ir kad paspartint tą lenkinimo procesą. Taip, 1936 metais, gegužės 15, į ryto draugijos mūsų skaityklai buvo atvykęs net pats Suvalkų apskrities viršininkas su policija. Policija padarė kratas Punsko ryto draugijos skaitykloje ir pas visų Švento Kazimiro draugijos skyriaus valdybos narus. Paėmė visas skyriaus protokolų knygas, kiekvienam valdybos narui surašė protokolus neva už blogą dokumentacijos tvarkymą, iš skyriaus bibliotekėlės paėmė 130 knygų. Na, o konkrečiai 36 metų birželio 17 buvo uždaryta ryto draugijos Punsko skaitykla, kurios vedėjų dirbo Vincas Kazauckas. Ir čia dabar apie žagarus dar nemažai informacijos buvo. Taigi, dar kol nebuvo įkurta ryto skaitykla, tai buvo Švento Kazimiro skyriaus skaitykla, bibliotekėlė, galima sakyti taip. Ir 1929 balandžio 26 dieną du policininkai darė kratą Kazio Dapkevičiaus namuose. Pasibuvo Švento Kazimiro draugijos žagarų skyriaus bibliotekėlė, paėmė 14 knygų. Ir kitas įrašas iš 1935 metų rugsėjo 25. Žagarų kaime įsteigta ryto draugijos skaitykla. Vedėja paskirta Irena Mackevičiūtė Brazinskinė. Pasibaigus 1934-35 mokslo metams, ji buvo atleista iš valdinės Žagarų mokyklos mokytojos pareigų. Vietoj jos paskirtas mokytojas Velička, nors ir mokėjo lietuviškai, uždraudė mokiniams lankytis ryto skaitykloje. Taip pat reikalavo, kad vedėja neįsileistų į skaitiklą mokinių. 1936 gegužės 15 į Žagarus atvyko Berzniko policijos nuovados viršininkas ir apskrities viršininko įstaigos referentas. Jis darė kratą ryto skaityklos vedėjos Irenos Brazinskinės bute, paėmė 14 egzempliorų mūsų rytojus ir knygą, kas kiekvienai moteriai žinotina. Po to atvažiavo Suvalkų apskrities policijos viršininkas. Tuomet visi tikrino vietos ryto skaityklą ir kretė tų namų savininko Rodžio kambarus. Skaitykloje buvo įrengtas altorėlis ir joje vykdavo gegužiniai giedojimai. Iš skaityklos paėmė visas ne Lenkijoje spausdintas lietuviškas knygas, o iš Rodžio paėmė skrynio rastus kelis Lietuvos gamtos vaizdelius ir Vilniuje leidžiamas jaunimo draugo numerus. Skaityklos vedėjai Brazinskinį, Švento Kazimiro draugijos skyriaus pirmininkui Brazinskui ir skaityklos buto savininkui Rūdžui buvo surašyti protokolai. 1936 metų gegužės 26 apskrities viršininko įsakymu uždaryta ryto draugijos žagarų skaitykla. Policija visas skaitykloje rastą literatūrą pasėjame. Taip kad matom, ta skaitykla veikia tikrai neilgai. 1938 metų sausio 24 Žagaruose du Seinų policininkai kretė buvusią lietuviškos skaityklos vedėją Ireną Brazinskinę ir šiuos ūkininkus Jakubauską, Kuliešų, Marcinkevičių. Ieškojo uždraustų vadovėlių, tačiau tokių nerado. Šiuose kratuose dalyvavo ir valdinės mokyklos mokytojas Velička.
Janina Matsukonienė, tai tiek šiandieną gero jums. Pavasariško vakaro linki Zita Vašiliuk. Sudie. Yeah.
kiekvienas jėgas.